Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas Savienības dalību valstis neatzīst Baltkrievijas vēlēšanu rezultātus. Tā šodien pēc Eiropas Savienības līderu video samita paziņoja Vācijas kanclere Angela Merkel. Kanclere arī nosodīja brutālo vardarbību pret protestētājiem Baltkrievijā. Eiropas Savienības līderi šodien rīkoja ārkārtas video samita par krīzi Baltkrievijā, kur plašumā vēršas protesti pret Aleksandru Lukašenko pārvēlēšanu prezidenta amatā. Latvija šajā samitā attālināti pārstāvēja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Baltkrieviem atmoda arī diasporā Vācijā, Francijā, Polijā, Čehijā, Kanādā un pat Indijā. Pēc ilgiem stagnācijas gadiem Baltkrieviem gan mājās, gan diasporā sākusies atmoda. Reaģējot gan uz koronavīrus pandēmiju, gan uz politiskajām represijām vēlēšanu kampaņas laikā un pēc tās, Baltkrievijas sabiedrība demonstrē augstu solidaritātes līmeni. Pēc dažādiem datiem ārzemēs dzīvo līdz 1,5 miljonam Baltkrievu. Tas ir daudz, ja ņem vērā, ka Baltkrievijas iedzīvotāju skaits ir nepilni 9,5 miljonu cilvēku. Misijās Mali dienošie trīs Latvijas karavīri līdz turpmākajiem rīkojumiem pārstājuši veikt savus tiešos dienas pienākumus, bet papildus apdraudējums viņiem nav izveidojies un pat labam nav plānot viņu atsaukšanu. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks skaidro, ka Latvija konsultēsies ar ANO un Franciju, rūpīgi sekos tālākai notikuma attīstībai un rūpēsies par karavīru drošību. Ja situācija pasliktināsies un tiks atzīts, ka nav iespējama misija turpināšana, tad Latvijas karavīrus atsauks. Rīga esošajām valsts gimnāzijām nedraud statusa zaudēšana skolēnu trūkuma dēļ. Rīgā ir 6 valsts gimnāzijas un nevienai no tām nepastāv risks neizpildīt ministra kabineta izdotajos noteikumos noteiktās prasības. Visās šajās izglītības iestādēs bērnu skaits būtiski pārsniedz normatīvos noteikto slieksni. Un vēl līdz ar 15. augustu noslēgusies filmu pieteikšana Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gandrīz visās kategorijās vērojams neliels pieteikumu skaita kritums. Kopumā šogad izvērtēšanai iesniegti 65 pieteikumi, pagājušo gadu tie bija 95 darbi.